Radio Kapi.
Mkutano wa pili wa Amerika Afrika utaanza hii siku ya pili huko Washington. Rais wa Kongo ambaye aliwasili huko siku ya Jumapili atakuwa na mikutano mingi baina ya nchi hizo mbili katika siku atakazomaliza huko. Bei ya mafuta ya gari pamoja na vyakula fulani imepanda katika upande wa kaskazini wa jimbo la Kivu Kaskazini. Hali hii ni matokeo ya kukatizwa kwa trafiki ya barabara Kasindi Beni baada ya daraja la Lume kubomoka siku ya sita iliyopita. Kituo kimoja cha kuuza mafuta ya gari kiliungua huko Bukavu weekend iliyopita. Wafanyabiashara wauza mafuta ya gari hayo wanasema wamepoteza pesa nyingi. Hivyo ndo vichwa vya habari, karibuni. Asante kuungana nasi wasikizaji wapenzi wa Radio Kapi, habari kamili. Takriban wakuu 40 wa nchi za Afrika na wajumbe wa ngazi za juu watakuwepo Washington kuanzia hii tarehe 13 hadi 15 Disemba mwaka tunao. Hii ni kwa kushiriki katika mkutano wa pili wa Amerika Afrika baada ya ule wa mwaka 2014 ulioandaliwa chini ya urais wa Obama. Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo akiandamana na mke wake Denise Nyakeru waliwasili Washington siku ya Jumapili nchini Marekani. Wakati wa mkutano huu, rais wa Marekani Joe Biden atatetea wazo la kuunganisha Umoja wa Afrika katika G20, kundi linalokusanya mataifa 19 yenye uchumi wa juu zaidi pamoja na Umoja wa Ulaya ili kuimarisha jukumu muhimu linalofanywa na bara la Afrika kwa mujibu wa vyanzo vya urais wa Marekani. Wakati wa kukaa kwake Marekani, Rais Felix Tshisekedi atakuwa na mikutano kadhaa baina ya nchi hizo mbili. Bei ya mafuta ya gari pamoja na vyakula fulani imepanda katika siku za hivi karibuni katika sehemu ya kaskazini ya jimbo la Kivu Kaskazini. Hali hii ni matokeo ya kukatizwa kwa trafiki ya barabara ya Kasindi Beni kufuatana na kuporomoka kwa daraja la mto Lume katika tarafa la Beni siku ya sita iliyopita. Kutokana na hali hii, raia wanaomba uingiliaji kati wa haraka wa serikali ya Kongo pamoja na washirika wake kuhusu magari mengi ambayo tayari yamezuiliwa kwa sababu ya kukosa njia ya kupitia ili kufika katika miji ya Beni na Butembo haswa na jimbo kwa ujumla. Maelezo na wewe Grevis Salumu.
Bei ya mafuta imepanda zaidi kwenye soko ndani ya miji ya Butembo na Beni. Hali hii inatokana na kuharibika kwa daraja iliyowekwa kwenye mto Lume kati ya Kasindi na Beni. Matokeo, bei ya lita iliyokuwa ikiuzishwa kwa 3000 kwenye pump, yani pump, imekuwa ikiuzwa tangu weekend iliyopita kwa 4000 hata 4500 franga za kikongomani. Kwa wauzaji wanaojulikana kwa jina la Kadafi, bei ya lita moja ya mafuta inatofautiana kati ya 4500 5000 hata 6000. Matokeo mengine ni kupanda kwa bei ya teksi. Katia Kanduki Jackson, mmoja wa madereva wa teksi wa pikipiki, asema kwamba upinzani umezidi siku hizi kutoka kwa wateja.
Hizi siku tuko naishi vraiment maisha ya ovyo. Actuellement bakilia ku bakovengre balipe taksi yenye balikuwa kanalipa par exemple 1000 francs 2000 kisha aidouble iko na kuwa ngufu kwa ku bakovengre parce que bila inapanda sana. Wakubwa tunawaomba watengenezee kilalo yenyewe. Na katika
kando na mafuta, bei ya bidhaa kadhaa kutoka Uganda kupitia mji wa Kasindi Lubiria pia imepanda zaidi. Kwa mfano, sahani ya mayai ambayo ilikuwa ikiuzwa kati ya 6000 na 6500 pabeni kwa sasa inauzwa kwa 10000 tangu weekend iliyopita kulingana na wauzaji.
Huko Kivu Kaskazini, siku mbili baada ya kubomoka kwa daraja Lume kwenye barabara Beni Kasindi, uratibu wa FRDC UPDF unatoka kutangaza kwamba kuna njia ya kukwepa katika nafasi hii. Kulingana na msemaji wa operesheni za pamoja, kampuni Dot Service inafanya kazi hii ili kuruhusu kwa kupita kwa magari kabla ya kujenga daraja hilo. Luteni Kanali Mark Hazukai anahakikisha pia usalama kwenye njia ya kukwepa. Alisema hivyo kwenye mikrofoni ya Andre Kitenge.
Depuis hier, les ingénieurs de Dot Service sont au four et au moulin.
Tokia Jumapili, wafanyakazi wa shirika Dot Service wamejipiga juu chini. Shughuli yao ya kwanza ni kuondoa nusu ya hiyo gari kwenye ulalo uliovunjika. Na tokea Jumatatu hii asubuhi, wiko wakitafuta namna gani kufungua njia ya dharura kwa ajili ya kusababisha trafiki ya magari ndogo na watu. Kazi hiyo itachukua muda kidogo kufuatana na hali ya usalama katika eneo. Lakini shirika Dot imejipiga kwa kufungua njia kwa upande wa kushoto kati ya migomba. Na baada ya miezi miwili ama mitatu kutaanzishwa kazi ya kutengeneza upya ulalo huo, na kwa namna mnavyojua barabara hiyo ni mlango wa nchi, mlango ambao imefungua nchi ya Kongo ya Kidemokrasia kwa nchi za Afrika Mashariki, na ndio maana tumehusika sana kwa kutafuta suluhisho. Mmejua ya kuwa katika barabara la Beni Kasindi, jeshi la taifa ya Kongo FARDC na jeshi la Uganda UPDF imeendesha duria kila siku. Inamaanisha kuwa tatizo la usalama haiwezi katutisha.
Huko Kivu Kaskazini ambako tunasalia, shirika la raia katika kijiji cha Mamove katika tarafa la Beni linakaribisha utulivu ambao unaonekana katika eneo hilo katika wiki za hivi karibuni. Utulivu ambao unaonekana kutokana na operesheni za kijeshi zilizofanywa na FARDC katika eneo hilo, hata kuruhusu kuachiliwa kwa watu waliotekwa zaidi au chini ya 10 kutoka mikononi mwa waasi wa Uganda wa ADF hii siku ya Jumapili. Kulingana na mkuu wake Kinos Katuho, ni kutokana na operesheni za kijeshi kwamba watu hawa walipata uhuru wao. Pia anapendekeza kwamba FARDC iweke kambi nyingi za kijeshi katika eneo hilo ili kuangamiza adui. Na mkaribisha Innocent Fadhili kwa habari nyingine. Hujambo.
Amjambo Florida Kahambu.
Huko Bunia kuna pia watu waliotekwa na ADF na wameachiliwa.
Huko Ituri, watu 12 waliotekwa nyara waliachiliwa na ADF usiku wa siku ya sita kuamkia siku ya Mungu katika pori ya Tabaka Banda Vilemba katika usultani wa Walese Vonkutu tarafani Irumu. Kulingana na duru za usalama, kuachiliwa huu kunatokana na doria ya mapambano iliyofanywa na askari jeshi katika eneo ya Zunguluka na Mooyo. Mashirika za nyumbani za haki za binadamu wanasalimu tendo hili na wanaomba jeshi iendelee na kazi yake.
Innocent Fadhili, kuna kituo cha kununua mafuta ya gari ambacho kiliungua huko Bukavu.
Moto uliounguza kituo cha kununua mafuta ya gari siku ya sita iliyopita pa Bukavu imegusa uchumi wa jimbo ya Kivu ya Kusini isiyokuwa na nguvu kwa ajili ya matokeo ya vita mashariki mwa DRC. Wauzishaji wa mafuta ya gari wanasema kwamba walipoteza karibu dola 2000 ya Marekani. Wauzishaji wa mafuta ya gari wanaogopa matokeo mabaya zaidi kwa sababu Bukavu iko na wakaaji kupita 2 million na haina hata gari moja ya kuzima moto. Jean Kasami kwa ripoti.
Shuhuda zaeleza chanzo cha moto ni wakati walikuwa wanavidua mafuta toka siterne na kuyaweka ndani ya shimo ya station, nafasi karibu na shule mbili, College Alfajiri na Lise Chirezi. Wafanyakazi ndani ya hiyo station walipiganisha wenyewe, watu wengine wakiwatazama bila kuwasaidia. Walifaulu kupunguza makali ya moto, lakini siterne, yani bomba la mafuta, liliteketea. Walitumia vyombo vya kuzima ambavyo walivikopa ndani ya nyumba jirani ya biashara. Leo shirika la wafanyabiashara wa Bukavu linajiuliza inawezekanaje mji ambao unaikaliwa na wakaji yapata 2 million ujikute bila gari la kukabiliana na ajali za moto. Mmoja wao anajiswali kwa nini pesa viongozi wanalipisha wachuuzi wa mafuta hazitumiwi kuuza gari angalau moja hivi. Anaendelea kusema gari hilo likiuzwa linaweza kuwa faida kwa stesheni, aidha kwa makao ambayo kila mara yanakabiliwa na ajali ya moto mjini Bukavu. Mji mzima wa Bukavu hauna gari la kuzima moto tangu lile viongozi walipewa na MONUSCO liliporomoka juu ya mwamba wakati lilikuwa linaleta msaada kunapita sasa miaka 2. Bukavu, Jean Kasami, Radio Kapi.
Na katika jimbo jirani la Kivu Kaskazini, takriban wauzaji 500 wa viatu wanaotumia soko la Amani Maendeleo ambalo linajulikana kwa jina maarufu Kadeko katika kata Murara walipoteza karibu bidhaa zao zote. Hii ni kufuatana na moto uliozuka hii siku ya Jumapili mwendo wa saa 12 unusu za jioni kwa saa za pahali. Mojawapo ya soko kubwa zaidi jijini, soko hili linatembelewa hata na wageni wanaotembelea mji wa Goma katika manispa Karisimbi. Uharibifu huo ni mkubwa sana, lakini chanzo cha moto huo bado hakijajulikana. Habari nyingine ni kwamba katika jimbo la Ituri kuna watoto ambao hawakupata chanjo dhidi ya polio inosafadhili.
Karibu watoto 1,022 wasiokuwa na miaka 5 hawakupata chanjo cha kuwakinga dhidi ya polio wakati wa kampeni ya mwisho katika eneo ya afya ya Nyakunde pa kilomita 40 kusini magharibi mwa Bunia. Kulingana na duru za kufanana, wazee wa nafasi hiyo walizarau kampeni na kushtumu kupana kazi kufuatana na kabila. Gavana wa jimbo analaani tendo hili ya kuwanyima watoto haki yao ya afya. Alisema kwamba anatafuta jinsi ya kuwaelewesha wazee wa nafasi hii. Ripoti ya Isaac Remo inasomwa na Jacques Mukonkole.
Hesabu hii ya watoto wenye hawakupata chanjo ya kupiganisha ugonjwa wa bukabuka ilitolewa kwa liwali la jimbo jumajana wakati ya mkusanyo ya uchunguzi kuhusu kampeni ya chanjo iliyoandalishwa tarehe 12 hadi 14 mwezi jana. Kufuatana na ushuhuda mbalimbali, waguzi waliotawanishwa katika eneo hilo kwa chanjo walitishwa na wakaaji hata na magundi zenye kumiliki silaha. Hawa wanalazimisha kutaja wa wazaliwa wa vijiji zao kama viongozi za mitaa za afya na mahospitali zeni kupatikana katika vijiji hizo. Liwali la jimbo anashtumu vitendo vya aina ilo zeni kukosesha watoto haki zao kuhusu afya. Jimadari Johnny Luboya Nkashama anajulisha kama mazungumzo zitaendeshwa na wanamemba wa vijiji hizo kusudi wabadilishe tabia hilo. Tujulishe kwamba watoto wengine wengi zaidi hawakupata chanjo kwa kupiganisha bukabuka katika vijiji vingi vya mtaa wa Irumu wapi kumetawanika wasi wa ADF.
Wasikizaji wapenzi, hii hapa sehemu ya pili ya idhaa hii inaletwa na Inosa Fadhili.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Mgeni wetu wa siku ni presidenti wa vijana wa taifa la Wambuti jimboni Kivu ya Kaskazini, Ramu Kaisi, ambaye ni mwanamemba wa shirika isiyokuwa ya kiserikali PIDP, shirika la Wambuti, anatuelezea sheria ya kulinda na kukuza haki za Wambuti. Sheria hii ni njia muhimu ya kutambua haki za kimila na za Wambuti. Imetangazwa na Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Ni mambo gani mapya sheria hii inaleta katika kukuza haki za Wambuti? Jibu na Ramu Kaisi katika mazungumzo na Bernarde Nyangi.
Bwana Ramu Kaisi, msafiri jambo.
Jambo journalist.
Hiyo sheria kwa nini mnafikiria kwamba itaweza kusaidia kwa nini ama inaweza kubadilisha nini?
Nina furahi kwanza kwa sababu ni konkuu ya watu mbalimbali ambaye tumefikia leo sisi wa Mbuti ndani ya DRC kupata sheria ambayo inakinga haki zetu. Ndashukuru rais wetu Felix Tshisekedi kwa kazi ambayo alifanya kwa kupromulgate hii sheria ili Wambuti pia nao wakuwe na sheria ambaye inakinga haki zao. Hii sheria kwetu inakuwa njia ya wokovu. Ni kwa sababu tulikuwa nachunga tangu zamani hii sheria ama Wambuti wapate sheria ambaye inakinga haki zao. Miaka zaidi 10 tulianza mamikutano mbalimbali sisi Wambuti kwa kupitia msaada yao. Watu ambao wanakuwa na roho nzuri kwa kutushindikiza ili hii sheria ifike leo na ipate signature ya raisi wetu wa inchi ya Kongo.
Sasa kwa leo imekusha kupata hiyo sheria, tuchukue Mumbuti anayepatikana ama pigme mwenye anapatikana huko Walikale wala mwenye anapatikana huko Beni ndani ya msitu ama ndani ya kijiji, mnafikiri hii sheria itamsaidia ama itamfalia kwa nini?
Hii sheria ni ya maana kwetu sisi Wambuti. Tuliona ni muhimu sisi Wambuti tutangaze kwanza hii habari kwa kupitia maredio fulani fulani ili hawa wandugu zetu Wambuti ambao wanakuwa mbali na mamiji kama Mikabambi, Walikale, Beni, Kisangani, Ituri, mangambo ya Mambasa kule, nao wapate hii habari ya kwamba sisi Wambuti tumepata sheria ambaye ilikuwa sinye na chef de l'etat wetu ya kidemokrasia ya Kongo.
Sasa itawasaidia kwa nini? Itaweza kuboresha hali yao ya kimaisha ama inawaruhusu sasa waingie ndani ya msitu waanze kuwinda sababu wao wanaishi sana kwa mawindo?
Hii sheria kwa kupitia ma mesure d'application itaboresha maisha ya mbuti. Ni kwa sababu mbuti naye masheria zake zitaheshimika. Kwa sababu gani? Sisi wa mbuti, unajua bwana journaliste, tuko na shida ambaye tunapata ndani ya injeti ya Kongo. Tukamate kwanza wakina wamama. Wamama wa mbuti, kuko watu wengi wanasema wakati yule ambaye anakuwa bantu au anakuwa nopea anafanya kitendo cha ndoa na msika mbuti, hapo magonjwa ambayo alikuwa nazo zinapona. Sasa kwa kupitia hii sheria itasaidia huyu mama mumbuti, huyu mumbuti naye atangaze kusema hii ni ujeuri, na hiyo itaendelea kutusaidia kwa kuboresha maisha yetu na haki yetu itaendelea kusikilika na watu wote.
Na kwa watoto kwa mfano, inapangilia kwamba waweze kusoma wala inapangilia nini?
Ndiyo, watoto pia itasaidia watoto kusoma, na kuko manukta fulani fulani ambaye inasemeka, tunakuwa na imani ya kwamba chef de l'etat ama rais wetu alisemaka kuko masomo ya bure ama la gratuite de la senyema, na hiyo sheria nayo inakuya apuye hii neno ambaye chef de l'etat alisema na kusaidia sisi wambuti watoto wetu kusoma. Ila tuko na shida, shida ambayo tunakuwa nayo ni ngambo ya masomo ya sekondari. Wakati mtoto mbuti anafika ku sekondari anakuwa na shida mingi ya kulipa masomo, na hiyo inakuwa blokaje ndani ya education ya mtoto mbuti.
Mm-hmm. Na ingine swali tulipenda tufahamu, weye unakuwa mjawapo ya watu wengine wanakuwa wanatetea haki ya wambuti kupitia shirika la PIDEP. Sheria hii itaweza kuwasaidia kwa nini ama itaweza kuboresha nini kwa kazi yenu ya kila siku?
Kusisi PIDEPE, kazi ambayo tunafanya kwa kupitia hii sheria, mapasho mbali mbali ambaye tulikuwa na chunga itaendelea kufaulu, kwa sababu mapledoye zetu itasikilika tena davantage para pona kwa gizi ilikuwa kambele.
Bwana Ramu Kaisi Msafiri, shukrani.
Aksana, shukrani sana.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Vijana wanapaswa kusindikiza nguvu za usalama katika kurudisha hali ya usalama ambao umekuwa wa kuzorota mjini Butembo. Wito huu umetolewa na baraza la vijana la mji wa Butembo kwa wanamemba wa makundi ya vijana kwenye mkutano wa uhamasishaji kwa usalama katika mji. Maelezo zaidi katika ripoti yetu ya siku na Grace Amzati.
Hali ya usalama inaendelea kuzorota mjini Butembo kumepita sasa takriban miezi mitano. Uvamizi wa usiku na mashambulizi za nafasi mbalimbali za kijeshi, hasa hali hii inajitokeza katika sehemu ya kaskazini ya jiji. Zaidi ya hayo, kunaonekana mara kwa mara mapigano kati ya raia na vikosi vya usalama wakati wa maandamano ya umma. Matokeo ni kwamba watu hufariki na wengine kujeruhiwa kwa risasi mara nyingi kwa upande wa raia na vile vile kwa upande wa vikosi vya usalama. Hali hiyo hiyo husababisha pia kupooza kwa shughuli za kijamii na kiuchumi ndani ya mji. Fataki Baloti, mmoja wa viongozi wa uratibu wa jumuiya ya kiraia mjini Butembo, anazani kwamba inawezekana kuna watu wa kujipenyeza katika jiji hilo. Ni kwa raia kuwa umakini ili kupambana na hali hii ya ukosefu wa usalama. Kwa upande wake, Patrice Muhindo Katavali, akiwa mwanamemba wa chama cha kiraia Table Round pa Butembo, anazani kwamba msingi wa hali mbovu kama hii kujitokeza ni sababu hakuna mawasiliano mazuri pia na uaminifu kati ya waongozi wa usalama na wakaaji.
Tunakolaboraka na wa autorite, malheureusement vyote hava heshima yake. Vijana nabo vile vile kuko vyenye hava heshimie senye wa autorite, tunatia ma recommandation. Ndio maana comme recommandation ndaomba waongozi wa Butembo wajikaze communication yabo bakuwe na ikontrole isikuwe yenye itavunja mariage civilo militaire. Kwa vijana wale ambayo walishapotea kunjia warudie ku rezo. Tunaona nini inastahili, nini haistahili.
Hirve Kasereka ni mwanachama wa Jeune Patriote de Butembo JPB. Anahakikisha kwamba ataweza kuongea na wenzake wanamemba wa chama ili wajihusishe kusudi hali ya usalama ikamilike na utulivu urudi jijipote.
Ndaweza kufanya sensibilizasyon kufika kwenye bajene yote ile nye vana wazia waziaka ni bamai mai tafika pale tunawaparle, tunawambia tuweze kurudia kurezo na tuweze kujishusha mbele ya autorite ya mugini abo njo tu wanahusika na sekirite na kupasasibilize vile vile kuweza kujadere kwa kuweza kujarole kunotre force arme FARDC. Eme wakati tunaweza kutupia vile FARDC majiwa antuka ile yako mzuri.
Ili kufikia hali ya amani, Fataki Baloti anawahimiza vijana kujiunga na jeshi la Kongo badala ya kushirikiana na makundi yenye kumiliki silaha yanayosababisha ukosefu wa amani mjini Butembo. Frank Mukenzi, kiongozi wa baraza la vijana la mji wa Butembo, anaonyesha kuwa hatua inayofuata wataweza kuzungumza na uongozi wa mji hasa wa usalama kuhusu swala hilo.
Ni hapo tunafika mwisho wa habari. Asante kwenu wote mlioungana nasi. Kwaherini.